Denne topplederpodcasten laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen I samarbeid med testleverandøren Qt.
Et kjølvannet den 12. Vi innkalte komiteen som nå beslutter renten til et ekstraordinært møte fredag den 13. Faktisk, I fjor, og satte renten markant ned fra 1,5 som den lå på da, til, med 50 punkter. Og så da jeg gikk hjem den fredagen, så vi, og nyhetene bare eskalerte I forhold til smitteutvikling og problemer, så visste jeg at dette ikke nok.
Sverre, I dag vi så heldige å ha med en veldig spennende gjest I studio.
Ja, og han jo på mange måter ikke bare toppleder, men han liksom på et vis litt sjefen for alle som lytter også.
Ja, og så har han vært sjefen min I 7 år, og velkommen til deg, Øystein Olsen, sentralbanksjef.
Takk for det, Peter.
Og I dag så skal vi da prate om topplederskap, vi skal prate litt om Norges Bank, vi skal også prate litt om kanskje situasjonen Norge står overfor nå I... Ja, vi på kanskje tampen av koronaen, hvis vi litt heldige. Og så har vi også med oss Mathias Meier, som da representant for studentene på samfunnsøkonomi på Universitetet I Oslo. Velkommen.
Ja, takk.
Gratulerer med valg av studium. Det veldig godt valg.
Ja. For vanligvis så det sånn, Øystein, at vi pleier å stille på slutten av disse podcastene, så stiller vi det vi kaller tre kjappe. Men I dag så skal vi altså la studentene ved makroøkonomi på Universitetet I Oslo stille de tre kjappe. Ja. Så det gleder vi oss til, Mathias.
Ja, Mathias, altså, da var det formann på fagutvalget for studentene.
Det stemmer, så vi har spurt rundt, og så har vi fått inn litt spørsmål fra studentene, så de får du bryne deg på etterpå.
Ja, det ser jeg frem til. Bra. Men du har da vært sentralbanksjef, og du har vært det nå hvor mange år har du vært
det nå? Mitt 11. År, faktisk.
Ja, ikke sant? Og så det da to perioder av 6 år. Mm. Så du jo du har på en måte en person som har satt virkelig merke etter deg på samfunnsøkonomiske betraktninger I Norge da, I en ganske spesiell tid.
Jeg var så heldig å ha gjennom karrieren, som begynner å bli brukbart lang, veldig interessante stillinger. Og ikke minst nå I de siste 10 pluss årene I Norges Bank, som utfører viktige samfunnsoppgaver, og som også som I kjernen av makroøkonomien. Da tenker jeg på sentralbankens klassiske oppgaver, og så har vi jo en veldig viktig oppgave I tillegg til det som vanligvis tilfaller en sentralbank, nemlig at vi hjemmet for oljefondet. Ja. Statens pensjonsfond utland, som det offisielle navnet Så det mye spennende å ta fatt I og jobbe med.
Og det skal vi komme mer tilbake til. Men jeg tenker at hvis vi hadde truffet hverandre I en sosial sammenheng, da, Øystein, og så hadde du... Og så hadde jeg spurt deg, liksom, hva liksom passionen din da, utenom jobb, utenom økonomi og samfunn, hva hadde du svart da? Hva kunne du prate om en hel kveld på inn- og utpust?
Ja, altså, jeg ganske idrettsinteressert. Jeg vet at det noen, man har notert seg, og jeg har vel bidratt til det selv gjennom 11 årstallene, og sender en slags hilsen til fotballklubben I mitt hjerte, og det Stabæk fotball.
Alltid uansett,
ja. Som jeg har fulgt I tykt og tynt fra jeg var guttunge, for jeg født og oppvokst rett ved Nadderud stadion, faktisk.
Hva sa du at du sender en hilsen?
Ja, det ment som en liten... Altså, det kanskje litt feil å si når jeg snakker til de norske folk, men fra starten av, ja. Så var det helt klart en liten hilsen til Stabæk, som på det tidspunktet I 2011 var inne I en av sine litt krevende perioder, og da noe av budskapet mitt var at pendelen svinger. Det er vanskelige tider, men det kommer alltid lysere tider, uansett. Det var på en måte meldingen den gangen.
Og så det vel et sånn slogan for Stabæk, at alltid uansett, og så avslutter du alle årstallene dine med alltid uansett. Det nærmest sånn, som et ammen.
Det blitt sånn etterpå.
Det veldig morsomt, det visste jeg ikke.
Men så det vel også, at ikke du en... det ikke en Stabæk-sang hvor de prater om Øystein, og det deg? En sang som startet for lenge siden?
Det faktisk Øystein på CT nummer 10. Ja. Det der har jeg et nært forhold til. Og bakgrunnen at det flotte med fotballen at når man på tribunen og sitter der og har et fast CT, som nummer 10 I mitt tilfelle, så man det er ikke hvem man eller hva man driver med som poenget. Det det at man deler sorger og gleder sammen. Ved siden av meg, I mange år, hadde satt Jørgen Roll, som også en en kjendis. Han var sjef for Norwegian Wood Festivalen. Nå han sjef for konserthuset, administrativ leder der. Men poenget at han også en, han musikalsk. Han han lagde en sang efter at Stabæk vant serien i 2008 om brorskap og vennskap og følelser om hvordan det opstår på tribunen. Så det en sang som jeg lytter til med, men da banker hjertet mitt når jeg hører den sangen, helt uavhengig av at jeg nevnes. Poenget at man deler sorger og gleder, jubler sammen og blir kjent på den måten på tribunen.
Men jeg må jo spørre deg, fordi jeg og Petter, vi har en sånn intern liten konkurranse, vi pleier å spørre gjestene våre da, og da, jeg har jo allerede skjønt at jeg har tapt, men vi pleier å spørre gjestene, hvis du måtte velge jakt eller fotball, da det fotball.
Jakt eller fotball?
Ja.
Ja, klart fotball. Jeg har aldri, altså jeg er glad i friluftsliv generelt, i likhet med veldig mange andre nordmenn,
ja.
Og jeg har respekt for at de som driver med jakt, det viktigste å være ute i naturen, gå i fjellet eller i skog og mark,
ja.
Men jeg har aldri trykket på avtrekkeren mot noe levende vesen, faktisk.
Nei, nei.
Så den interessen har jeg ikke.
Da det poeng til
fotball,
deg.
Fotball, jeg svarer.
Ja, men du, jeg tenkte vi skulle si litt om Norges Bank da. Som sagt, jeg har vært rekrutteringssjef i Norges Bank, var det i 7 år, men sluttet der for 3-4 år siden og begynte da dette rekrutteringsselskapet sammen med Sverre da. Men det som jeg synes veldig interessant med deg, Øystein, det at du kunne fornavnet på alle i Norges Bank, og det var 300-400, og det var ganske raskt etter det hadde begynt, så du liksom, jeg må ha en ekstrem hukommelse, og også du veldig opptatt av folk.
Jeg håper og mener og tror det siste sant. Det bør man være når man leder. Da man bør være, altså lederskap du må ha en faglig basis, og være engasjert i å kunne mye om det du driver med, men så må du bry deg om folk. Altså, det de to viktigste lederegenskapene, det jeg mener. Kjenne virksomheten, kunne faget, virksomheten, men så må du være, du må like å omgås folk, og du må like å lede også. Og i tilfelle Norges Bank, så det enkelt svar på det hintet der, nemlig at det en fantastisk institusjon med viktige oppgaver, og med enormt mange dyktige mennesker, med et veldig godt miljø. Og så har jeg i forhold til fornavn, så jeg håper jeg har brukbar hukommelse, men jeg har ikke, det mange eksempler på at jeg ikke har en ekstrem hukommelse, men jeg har blitt ganske god på navn, og så har jeg den teknikken, og det er et lite hint. Det fornavn, når du treffer nye medarbeidere, så 3-4 stykker, så jeg har blitt ganske god til å memorere fornavnet. Og så når man da treffer Marius eller Anne i heisen et par dager etterpå, så sier man hei Anne. Og det er noe som jeg er litt bevisst på, å lære meg fornavn, og sånn sett bli litt kjent med de enkelte medarbeiderne.
Det veldig hyggelig da.
Ja, men jo bare si at det er en ganske hierarkisk organisasjon som Norges Bank er da, og når da sjefen selv da husker navnet ditt, og du liksom, du er sånn nesten ærbødig liksom, sånn der, hei Petter, og jeg bare, wow, vet du hvem jeg er? Var det at du visste hvem folk var? Det var jo virkelig imponerende da. Men jeg tenker sånn at Norges Bank har jo vært altså de ble 200 år i 2016, og har jo hatt, det liksom av de store, viktige institusjonene i Norge. Kan ikke du fortelle liksom, hva mandatet til Norges Bank?
Det er et veldig godt spørsmål, og vi liker å snakke om banken, sentralbankens oppgave. Altså, vi er landets sentralbank, og en sentralbank er for det første bankenes bank. Vi stiller opp for bankene som har på sin side har konto i Norges Bank faktisk. Så hvis vi bankenes bank i gode tider, helt normalt, og bankene er en viktig del av måten vi påvirker og styrer pengevesenet på i Norge. Og så har vi bankenes bank i vanskelige tider, for eksempel når en pandemi treffer, og det oppstår problemer i økonomien, og det er veldig viktig at bankene blir utstyrt med nok kapital, nok penger, nok likviditet, for å bruke et fremmedord. Og da er Norges Bank der, og tilfører bankene i 2020, fra med mars i fjor, massive mengder med likviditet. Og så er vi mer allment en bank som sentralbanken har som oppgave å stabilisere pengevesenet, og pengeverdien. Og pengevesenet har jeg så vidt vært innom. Det skjer mye av stabilisering gjennom at vi utnytter våre relasjoner til bankene. Og så har vi, som folk vet, vi har som oppgave å sette renten, sette styringsrenten, som er det som ligger i ordet, styringsrenten, som i sin tur bestemmer og styrer nivået på andre renter I økonomien. Så vi setter renten. Vi sørger for at den jenten får gjennomslag, som vi kaller det, I markedsrenter, I bankrenter. Så dette klassiske sentralbankoppgaver. Og så har vi en annen veldig stor viktig oppgave, samfunnsoppgave, som helt spesielt for Norge og for Norges Bank, nemlig at vi Stortinget har bestemt at vi fortsatt skal være, at vi skal fortsatt håndtere og være statens pensjonsfond utland på vegne av Finansdepartementet. Som eier, altså norske folk eier, og eierskapet skjer via Storting og regjering. Og så har de gitt Norges Bank et mandat, et veldig detaljert og spesifikt mandat, som beskriver hvordan Norges Bank, da, også I fortsettelse, skal forvalte disse nå 11 000 milliardene. Så det ligger I kortene, og folk vet dette. Det er en veldig viktig oppgave som vi også har.
Men da må jeg spørre da. Fordi det jo et enormt ansvar som ligger I denne jobben, et kjempeansvar. 11 år siden så gikk du inn I dette. Var det ikke skummelt I starten?
Jo, litt skummelt og litt spenning skal det være når man påtar seg en utfordring, men ikke skummelt I den betydningen at jeg gledet meg. Ja. Da jeg først var gjennom prosessen, hadde det motivert meg for stillingen, og regjeringen pekte på meg. Du verden så engasjerende og spennende det var. Jeg kaller det gjerne litt skummelt. Men først og fremst preget av positive forventninger. Ydmykhet også, ja. I forhold til å påta seg en sånn jobb selvfølgelig. Men så må jeg legge til at dette var en jobb som var I kjernen av det som engasjerer meg. Ja. I kjernen av faget makroøkonomi, pengepolitikk, utøvd, som jeg har kort beskrevet, I kjernen av faget. Og så har jeg fulgt statens pensjonsfond utland, altså oljefondet, fra fødselen av. Fordi jeg har en bakgrunn fra Finansdepartementet, så jeg var i Finansdepartementet, eller rett I nærheten, da fondskonstruksjonen ble etablert. Og de første pengene ble satt inn på fondet i 1996. Mm. Og jeg var der også da fondet hadde vokst I ganske betydelig størrelse, og regjeringen innførte den såkalt handlingsregelen for å disponere pengene, som skal styre pengebruken over tid. Det skjedde I 2001. Da var jeg også embedsmann I Finansdepartementet, hadde mye med akkurat dette å gjøre.
Ja.
Sånn sett så følte jeg at det var... dette var ingen langtidsplan for meg å bli sentralbanksjef. Men da først muligheten bød seg, og så var jeg ikke I tvil om at jeg hadde lyst til å påta meg denne jobben.
Mm. Og nå det gått 11 år. Hvis jeg kan spørre en ting til. Hva de største forskjellene I jobben din I dag fra da for 10-11 år siden? Da? Har det endret seg nå, eller det samme?
Altså... at ting I utvikling hele tiden. Heldigvis sentralbankens hovedoppgaver, som jeg kort har beskrevet, de ligger fast. Mm. Så det skjedd mye I økonomien, som har måttet håndteres. Jeg kom jo inn etter finanskrisen. Det var en skjellsettende begivenhet for en sentralbank, og sentralbanken måtte reagere og bidra. Men så har det vært en del annen turbulens. Det kom en fase 2 av finanskrisen, det som kalles eurokrisen, I 2011-2012, som måtte håndteres. Da var det en fare for at finansmarkedene skulle gå I stå. Og det var stor oppmerksomhet rundt dette I Norges Bank. Det var et seminarlignende møter mellom sentralbanksjefen og regjeringen. Og så har vi... Så kom oljeprisen, det roet seg, og det gikk bra. Mario Draghi som ECB-sjef gjorde whatever it takes for å redde euroen, og det lyktes de I. Så kom oljeprisfallet I 2014, det måtte håndteres. Og så kom det en enda større krise, har det vist seg, enn finanskrisen, I forhold til de økonomiske virkningene, nemlig pandemien som bare som smalt innover oss alle for et temmelig nøyaktig et år siden I dag, tror jeg. Er det ikke 12. mars I dag?
Ja, det akkurat det. Det er et års jubileum fra, eller jubileum, markeringen, for å si det sånn, da, hvor vi da sendte folkene våre hjem til lunsj for akkurat et år siden I dag. Da stengte vi kontoret og sendte folk hjem, og da husker jeg tenkte, wow, dette spesielt. Og da husker jeg laget en post på Facebook og sa at keep calm and carry on. og det var nesten godt vi ikke visste, tenker jeg. Mm. Ingen trodde at det kanskje skulle være et helt år.
Nei, vi var jo litt sånn urolige, kanskje. De fleste som bor I dette landet. Pandemier ikke noe hyggelig å høre at det kommer snikende fra Kina via Nord-Italia, og det hadde vel vært det første smittetilfellet I Norge også, litt I forkant. Jeg tror det var I slutten av februar, 26. februar, tror jeg. Så var det første smittetilfellet I Norge. Men du har helt rett. Jeg husker den perioden veldig godt. Vi skulle forberede en ny pengepolitisk rapport som hadde publiseringsdato 19. Mars. Vi var I ferd med tidlig mars var jeg ferdig med å forberede dette. Og vi var ikke I nærheten av å se alvorlig situasjonen I forhold til smitteutvikling, helsekonsekvenser og økonomiske virkninger. Men så kom det, nedstengningen skjedde, og vi måtte snu oss helt rundt. I kjølvannet den 12. Vi innkalte komiteen som nå beslutter renten til et ekstraordinært møte fredag den 13. Faktisk, I fjor og satte renten markant ned fra 1,5 som den lå på da til, med 50 punkter og så da jeg gikk hjem den fredagen så vi, og nyhetene bare eskalerte I forhold til smitteutvikling og problemer så visste jeg at dette ikke nok så uken etter, den 19. Så satte vi renten ytterligere ned til 25 punkter altså til 0,25% Og så gikk det noen uker frem til mai, hvor vi endte på null. Og så skjedde det veldig mye annet også på sentralbankens bord, fordi vi måtte motvirke den uroen som hadde samtidig oppstod I finansmarkedene. Uten at og det kunne jeg snakket mer om, men da ville jeg trenge en del tid.
ja. Men vi tenkte også å si sånn, jeg synes at mye av den diskusjonen som har vært I media, da har jo selvfølgelig vært smitte og vaksine og helse, da, viktig nok selvfølgelig. Og så har det vært veldig mye på dette med kompensasjoner når vi da midt I krisen. Men det vi merker nå da, eller I hvert fall kanskje hvis vi optimistiske andre, så tenker vi kanskje at den vaksinen begynner å bite litt fra seg fram mot sommeren, og at høsten kanskje kan bli litt normal da. Hvis vi da skulle si litt om... Hva tror du de økonomiske utsiktene for Norge, la oss si, til høsten, og hvordan skal vi komme oss ut av dette her? Vi har nå vært I et års tid.
Ja, dette tenker vi mye på hele tiden, og ikke minst nå om dagen. Du nevnte smitteutvikling og helsekonsekvenser, og tiltak for å beskytte befolkningen, da, nedstengningen. Det sånn nå at hos alle prognosemakere, så det antakelser rundt nettopp smitteutvikling, og tiltak for å motvirke helsekonsekvenser, som avgjørende også for økonomien. Og da det slik at det har vært et helt skjellsettende år. Det har vært det kraftigste tilbakeslaget I norsk økonomi siden 2. Verdenskrig. Så har det gått likevel bedre enn det man kunne frykte de første ukene etter 12. Mars I fjor. Så gjeninnhentingen av økonomien har kommet raskere. Vaksinen og vaksinene og mulighetene for å bli vaksinert har definitivt kommet tidligere enn det lå an til de første ukene for et år siden. Og det disse utsiktene som nå klart tilsier at det lys I tunnelen. Så vi ser for oss, hvis det bare går slik det nå ser ut til, og som vi alle håper og tror på, nemlig at det, som det heter, den voksne befolkningen vil mer eller mindre være vaksinert innen sommeren, ja, så det grunn til å si at vi over den verste kneiken. Men for statsminister og andre og helseminister har vel sagt at det viktig å holde ut, la oss si et par måneder til, inntil akkurat det skjer. Så dette bildet gjør seg egentlig gjeldende I alle land, når vi ser rundt oss. Det påfallende hvordan utviklingen fra krisen har vært ganske parallell, bortsett fra at veldig mange land har blitt mye hardere rammet enn Norge, ikke bare helsemessig, men også økonomisk. Og det ulike grunner til det. Jeg benyttet årstallet til å gi en viss anerkjennelse, for å bruke det uttrykket, til myndighetene som reagerte kraftfullt og raskt I en veldig krevende situasjon, og sammen med noen andre positive, sterke trekk ved norsk økonomi, ikke minst det at det tillit gjennomgående I folket. Det tillit til institusjoner, og det det grunn til. Men det også tillit, vi har også tillit til hverandre. Så vi er nok sosialt disiplinerte, og jeg tror det har medvirket vesentlig til at det har gått såpass bra som det har gjort. Da. Mm.
Men sånn ledelsesmessig når dette traff, veldig mange bedrifter kom jo inn I en situasjon hvor de plutselig måtte sende folk på hjemmekontor, og noen steder så var ikke rigget på plass og sånt. Og hvordan traff dette deg som leder og den koronasituasjonen med sosial isolasjon?
Det altså, de aller fleste i Norges Bank, i likhet med veldig mange andre arbeidsplasser, har vært, vi har hatt folk på hjemmekontor. Det har vært, og det veldig få til stede. Mm. Det ja, i den røde perioden som vi nå har inne i og har bak oss, så det under 10% som til stede der. Da inkluderer jeg vaskepersonell og sikkerhetsfolk, og noen i ledelsen, og noen nøkkelpersoner som må være på jobben. Der holder vi god avstand. Men for øvrig så har de andre 600-700 på hovedkontoret har vært på hjemmekontor, og utført de oppgavene som Norges Bank er satt til, gjennom et veldig krevende år. Det altså store transaksjoner daglig knyttet til oljefondet, men også til løpende virksomhet i sentralbanken, har vært utført, som jeg har beskrevet det, fra kjøkkenbenken, fra kjellerstuer, eller barnerom, eller hvor det nå måtte være plass. Dette her, så det har fungert, men det har vært et helt spesielt år, krevende år. Og det er klart det, for medarbeidere så kjennes det nå som det har vært såpass lenge, alle lengter etter å se frem til at dette over, slik at man kan komme tilbake på jobb, utføre oppgaver sammen, treffes over en prat, treffes over en kaffekopp til en prat. Men likevel så jeg imponert over hvordan Norges Banks medarbeidere har håndtert oppgaven. Og så jeg legger til at det andre virksomheter i Norge som har hatt enda tøffere. Det grupper av personer og arbeidstakere som har mistet jobb og som har en usikker jobbtilværelse, og som ikke vet om de har en jobb å komme tilbake til. De på et annet nivå i forhold til utfordringer som de opplever. Det har man også respekt for.
Har det vært vanskelig for deg som leder, eller? I dette?
Det har vært et veldig spesielt år for meg som leder også, men jeg må si igjen, det er det som er, altså jeg skal ikke si det flott å oppleve kriser, da det kan misforstås, men det er flott og fint å oppleve når det kommer en, når man blir utsatt for en sånn type krise, når det kommer en storm, så kommer folk sammen. Alle de små diskusjonene som av og til kan bremse liksom fremdriften på noen prosjekter, de legges på is. Ja. Alle er innstilt på å holde skuta flytende, og konsentrere seg om det som er viktig, og utføre de oppgaver som jeg også har beskrevet, enten man er på jobb, på kontoret, eller på hjemmefronten. Så det å oppleve å være leder da, for en sånn gjeng, hvor alle jobber mye og godt, og stå på kanskje enda hardere og tydeligere enn i en normal hverdag, det er noe fint med det også, å stå i en strid, og særlig når vi nå håper og ser at vi har kommet gjennom det på en bra måte, og så var vi handlekraftige vi også i mars i fjor, det vil jeg i hvert fall mene. Ja. Og selvskryt skal man lytte litt til, fordi det kommer fra hjertet. Det? Ja.
Men det var i hvert fall et tydelig shout-out til folkene som jobber i Norges Bank her. Det er ikke det du tror om.
Ja, en stolt sjef.
En stolt sjef.
Ja. Men du sier at det har vært et krevende år, og det har klart det har vært oljeprisfall, det har vært en pandemi, det har vært en rekordhøy arbeidsledighet, og så har det jo vært litt, hva skal jeg si, utfordringer organisasjonsmessig hos dere også. Er det noe du har kunnet tenke deg å si litt opp i forhold til valget av ny sjef for oljefondet? Hva tenker du der?
Ja, altså det var altså 2020, for å gå tilbake til det, var jo et veldig krevende år. Altså pandemien står definitivt, det rammet oss alle. Det var, uten sammenligning så var det som krevde mest oppmerksomhet i hele banken. Så hadde vi en ny sentralbanklov som var forholdsvis fersk, som hadde konsekvenser for hvordan vi organiserte oss internt med en ny administrativ enhet som med felles administrativ funksjon for hele, på tvers av hele banken. Det var noe nytt. Det skal gjennomføres, og det hadde sin start i fjoråret. Klart det er spesielt krevende å få det vi nå kaller Norges Banks administrasjon til å fungere. På den andre siden så var det en slags flying start, og igjen tilbake til hvor imponert jeg er. Der kunne det oppstått mange flere problemer. Man kunne dvelt ved diskusjoner, man kunne stoppet opp ting som ikke var helt fremme. Det hadde man ikke tid til. Man måtte løse alle de oppgavene som kom gjennom året herunder, og tilse etter en ny oljefondsjef, for HR-avdelingen var, og andre avdelinger var veldig sentrale. Ja, HR-avdelingen var sentralt utgangspunkt, og så var det andre enheter, compliance-funksjoner og jurister og andre, som du, verden, har jobbet mye med den ansettelsessaken, som var veldig krevende. Men da har jeg sagt flere ganger, altså, igjen, det var en storm det også, men jeg føler at vi sto gjennom, og tro og troen og bildet av Nicolai Tangen som leder, som en person som kan gi fondet et nytt løft fremover, det har bare blitt sterkere og sterkere. Så igjen, vi sto gjennom det, og når enden god er alt en godt, er det ikke noe som heter det?
Jo, det er det. Absolutt. Og du fikk jo din mann, han som du hadde lyst til å ha hele veien, og han jo nå sjef I oljefondet. Og jeg hører jo I hvert fall rykte både fra fondet og banken at han veldig, veldig godt likt. Og det veldig mange tomler opp derfra.
Han har definitivt tilfredsstilt de forventningene som vi hadde til ham som leder, også I forhold til ledertype.
Ja. Tenkte du skulle gå litt over dette med personlighet, Sverre?
Ja, det spennende. Og da det jo morsomt å spørre deg, Øystein, hvis du skulle beskrive deg selv, altså hvordan du som type? Da har jeg hørt noen rykter om at du har vært på podcaster om personlighet, eller I hvert fall testet deg selv tidligere.
Ja, jeg vet ikke om jeg skal ta alle de sidene, men det vanskelig å beskrive seg selv. Men jeg har altså gjennom et brukbart langt liv etterhvert, så har man noe som... Jeg trives med folk.
Mm.
Det gjør jeg. Og Og gjennom det, og en annen måte å si det på, jeg hører andre si det, og det hyggelig det, å si at jeg ganske omgjengelig, jeg liker å samarbeide med folk, jeg liker å, og ekstrovert, introvert, det ikke noe som heter det?
Jo.
Mine venner sier at jeg, alt relativt, men at jeg ekstrovert, jeg vet ikke om det, ja. men andre får egentlig beskrive det litt mer grunnig.
Ja.
Men jeg bør like som leder, ja. Som jeg sa tidlig, og omgås folk, samarbeide med mennesker. Og så har jeg, tror jeg har et, alle mennesker har sine alvorlige sider, og det bør man ha, for livet har jo også alvor. Ja. Det sånn som, det ting som man grubler over og reflekterer over. Jeg ganske god til å ikke la utfordringer jobben bli til store bekymringer, som jeg liksom tar inn over meg på den måten at jeg ikke, at jeg sover dårlig om natten. Når det slik at med så gode forberedelser og så mye gode folk som vi har til å rådgi ting som vi har ansvar for, når vi da har den prosessen og så tar en beslutning, ja, da bør man ikke sitte og gruble på om dette var riktig. Da må vi stå på den beslutningen, og da sover man om natten. Så har jeg andre ting, bekymringer I livet, som gjør at jeg har ikke sover så godt.
Ja.
Det gjelder jo alle mennesker. Ja. Det finnes enda mer alvorlige ting I livet enn å gruble på en eller annen en rentebeslutning. Så alt det vil være best mulig forberedt.
Ja.
Og det mitt grunns I jobben.
Men det jo liksom naturlig, når vi snakker ledelse og jobb, så blir det jo at man tenker I en jobbkontekst. Men hvis jeg hadde spurt familien din, kona di, eller de som liksom deg nærest, hvordan ville de beskrevet deg, tror du?
Ja, altså, da tror jeg faktisk noen vil si at jeg kan være en litt bekymret person.
Oh, ja.
I forhold til begivenheter I livet. Men det jeg heller ikke alene om. Altså, jeg er nok mer enn vanlig bekymret over hvis det ut fra det kan være helsemessige problemer. Ting som når barn eller noen andre I familien har vanskeligheter, eller utsatt for noe, og gjennom livet, så skjer det.
Ja.
Så der jeg mer enn vanlig bekymret, tror jeg.
Så da du
egentlig... Det litt motsetning mellom det, og det jeg prøvde å beskrive I forhold til jobbsituasjonen.
For det var det som var litt interessant, da har du liksom, det to, eller det en annen setting.
Jeg har helt klart noen fryktpunkter.
Ja.
Det helt klart.
Ja, men det noe veldig, veldig åpent og ærlig sagt. Du... Vi samarbeider I den podcasten her med en testleverandør, eller vi bruker også en testleverandør I våre rekrutteringsprosesser, som heter Qt Aon, og de har en test som heter Shapes Executive. Og der har vi spurt dem hvilke trekk tror dere liksom vanlige hos toppledere. Og nå skal vi teste de trekkene om på deg. Vi har ikke tatt noen test, men du skal få lov til å si, kjenner du deg igjen I dette? Vil du si at dette beskriver deg? Du klar? Det åtte trekk.
Ok.
Overbevisende.
Ja, kanskje. Jeg tror jeg søker intens, kanskje.
intens?
Intensen blir kalt min far.
Ja.
Jeg engasjert, og jeg ønsker å overbevise, det tror jeg.
Ja, ja. Hensynsfull.
Der kan du få. Da tror jeg at du kan få ulike svar. Jeg håper at jeg hensynsfull I en del sammenhenger, men altså, igjen, livet mange slungent, og det mange sider, og det mange situasjoner hvor man det klart, privat og I forhold til nærmeste, det kan være venner, så har jeg mange ganger fått høre.
Ja.
Det kan være min kone, eller kan være andre som sier at jeg at nå det kanskje litt at, og jeg kunne hatt litt mer hensyn.
Ja, riktig, ja. Resultatfokusert?
Ja, det tror jeg
Ja. Besluttsom?
Ja, jeg tror ja på det også.
Teoretisk?
Ja, det blir mye ja.
Ja, men det ikke så rart.
Jeg veldig sånn så glad I teori.
Ja, ja.
Og ganske sånn rasjonell I sånn måte. Ja. Alle mennesker også.
Og nå kommer det en interessant ref det vi har snakket om. Optimistisk?
Nei. Altså igjen, i forhold til utfordringer, mulige problemer privat, og alle får jo noen problemer I livet en eller annen gang,
ja.
Og det kommer situasjoner hvor det oppstår bekymringer, så har jeg lett for å bli pessimist.
Oh, ja.
Men jeg er bekymret, som jeg sa. Men det egentlig helt motsatt I forhold til synet på samarbeid, altså jobbrelasjoner, både
ja.
Måten å jobbe på, samarbeid, evnen til å løse oppgaver, og også egentlig I forhold til økonomien.
Ja.
Altså, du kan godt være bekymret for fremtiden, men unge mennesker kommer til å ta unge mennesker, dette kommer til å gå bra. De utfordringene som regjeringen har staket ut I perspektivmeldingen for eksempel, som utfordringer, de kommer til å bli løst.
Ja.
De kommer til å bli løst med et sett av virkemidler, og neste generasjoner kommer, jeg nesten helt sikker på, til å få det bedre, og enda bedre enn oss. Men ikke helt uten at man fremover må løse noen utfordringer
Nei.
For at utviklingen skal gå fremover. Så på det jobbmessige planet, så da og jeg mener det, så det jeg optimist.
Ja, jeg har en refleksjon om det. Jeg skal ta de to trekkene først, som igjen. Behersket?
Nei, ikke alltid.
Hva med entusiastisk?
Ja, entusiastisk.
For det som interessant, da, vi snakket litt om dette med liksom, de ulike settingene og bekymret I noen settinger, men ikke jobbmessig. Mm. Og så sa du jo først, da jeg spurte deg åpent uten å gå inn I trekkene, så snakker du om at du glad I folk. Og det kan jo virke litt som om at du, denne bekymringen kanskje knyttet mer opp mot det som nært, det som personlig, og ikke mot det jobbmessige.
Ja, altså alle mennesker jo subjekter.
Ja.
Så jeg kan godt være helt konkret på det. Altså man har sin personlighet, og jeg kjenner igjen noen personlighet, noen trekk igjen fra mine mor og eller far, en eller annen passe dose der.
Ja.
Bekymringene tror jeg kanskje mest fra min mor. Men på det seriøse planet så det slik at jeg har noen sykdomshistorier. Ja. Jeg lå et halvt år på sykehus som halvannet, altså fra jeg var halvannet I to år, jeg ble rammet av poliomyelitt.
Ja.
Det var ikke en tid hvor foreldrene hadde adgang til sykehuset på samme måte som I dag. Så min mor har av og til tilskrevet noen av mine angstpunkter til at jeg har vært notorisk redd for vaksiner opp gjennom hele livet. Ikke nå lenger. Jeg kan ikke ta imot den nye vaksinen med glede. Men jeg helt sikker på at den der frykten for vaksiner som jeg hadde som guttunge, jeg var mer enn vanlig bekymret for vaksiner. Jeg protesterte og nektet, jeg blånektet.
Ja.
Det kan nok tilskrives at jeg som liten lå et halvt år på sykehus uten den nærheten til familie og foreldre som barn nå opplever som I samme situasjon.
Ja.
Så hadde jeg en far som døde alt for tidlig av kreft, og det satt igjen både hos min bror og meg, Knut, som også ble rammet av den samme triste sykdommen for akkurat 10 år siden faktisk, så gikk han bort.
Det setter jo ting så det, I perspektiv.
Sånne ting, altså alle mennesker opplever skjær I sjøen, og alle opplever på en eller annen måte begivenheter av dette, mister noen av sine nærmeste. Men jeg beskrevet hvordan det har vært litt for meg, og det har sikkert påvirket min oppmerksomhet om mulige sykdomstilfeller.
Ja. Ja, men det setter jo ting I perspektiv, sånne ting da, det gjør det helt klart.
Hvis man da skal se litt på dette med toppledelse da, det klassiske spørsmålet innen topplederskap, Øystein, det jo, tror du man kan lede hva som helst, eller det skomaker blivet din lest, eller for å si på en annen måte, kunne du vært leder for NAV, kunne du vært leder for et oljeletingsselskap, kunne du vært leder for en privat bank, eller det offentlige samfunnsøkonomien som på en måte, det der du tenker du har gjort deg best?
Jeg tror sporene setter, altså historien, jeg har vært I offentlig sektor hele min karriere, med unntak av et år, hvor jeg har et privat konsulentfirma, så det er mitt private alibi, som jeg pleier å kalle det. Altså noen av de, altså, jeg skal ikke si at jeg kunne vært leder av en annen stor bank, eller en annen stor offentlig institusjon, sånn uten videre. Men og jeg har vært så engasjert I faget, altså I økonomifaget, makroøkonomifaget, samfunnsøkonomifaget. Og for meg har det vært helt naturlig. Så jeg vil ikke utelukke at hvis jeg hadde valgt en annen retning eller supplert kompetansen min med litt annen erfaring på en litt annen måte, med tyngre erfaring fra privat sektor, så håper og tror jeg at jeg ville lett kunne fått interesse for noen av de andre virksomhetene som det renner, tror jeg. Men jeg vil ikke egentlig plassere meg selv i å ha vært en mulig kandidat til en sånn type annen toppstilling. Ledelse er jo det er viktig, ledelse er på den ene siden veldig viktige egenskaper å være bevisst, og I den forstand et eget fag, og jeg vet at det et fagområde som det både forskes på og skrives bøker om, og det er viktig å være klar over sin ledergjerning og sin lederfunksjon, men jeg mener at hvis noe mer at man kan lede nærmest hva som helst, fordi man har masse kurs og lest mye bøker og utdannet I det faget, så jeg helt uenig. Jeg tror ledelse må alltid ha en basis, I hvert fall I en kompetansevirksomhet, og alle de virksomhetene du nevnte det, og I hvert fall så Norges Bank det, må ha basis I at en leder behøver ikke være den skarpeste kniven I klassen, man skal ha eksperter på ulike områder, men man må ha god oversikt, Han må være veldig engasjert I det fagfeltet og i de oppgavene som institusjonen utfører. Og så kombiner det med genuin interesse for å omgås folk, for å trives med å lede, bry seg om folk, sette sammen en ledergruppe som ikke består av stereotyper, Men gjerne folk som det som på fotballspråket kalles litt komplementære egenskaper, slik at man kan spille hverandre gode og utfylle hverandre, snarere enn å være helt like, enten det kjønn eller andre egenskaper som går på tvers av personlighetene. Sånne ting viktige, og det trives jeg med.
Apropos det med toppleder versus mellomleder, da. Du har gått gradene, men hva vil du si den største forskjellen mellom det å være nummer en I en organisasjon som du nå, versus det når du var mellomleder for mange år siden? Hva den store forskjellen her?
Det er en stor forskjell I ansvar. Når man på toppen I en type institusjon som Norges Bank, så det veldig mye som skal gå gjennom deg. Av at alle beslutninger av viktighet til syvende og sist skal du forholde deg til og gjerne beslutte og melde veldig klart tilbake så det en stor forskjell og den, det gjelder bare på helt på toppen så blir man I mye større grad mottaker av godt forberedte arbeider vurderinger mens man som avdelings- eller enhetsleder selvfølgelig har medarbeidere under seg og leder og opplever noe av det samme som noe jeg beskriver I den enheten eller avdelingen. Så alle, jeg som enhets- eller avdelingsleder og alle avdelingsledere mine, de aktive og skriver ut ting selv. De jobber mye mer operativt da. På det med å skrive og jobbe frem materialet, utføre beregninger, selv om de også har gode hjelpere, så er det en stor forskjell. Når du kommer helt på toppen I en så stor institusjon, så blir det typisk veldig mye lesing av notater, det forholder seg til innspill, tidlig og sent, og så melde tilbake.
Så er det ensomt? Det noen tidligere som har beskrevet det som litt sånn ensomt, fordi man sitter alene med ansvaret.
Du føler ansvaret. Men nei, hovedsvaret mitt nei, jeg føler overhovedet ikke ensomt å være på toppen, og slett ikke på toppen I Norges Bank. Jeg føler snarere fellesskapet.
Ja.
Man bevisst ansvaret, men man treffer, man treffer I særlig normale tider, men også nå. Jeg har jo vært mest på jobben, og I ledergruppen min så treffer jeg ikke hele dessverre hver dag, men jeg omgås folk jevnlig mye møter, så nei, ensomhetsfølelsen helt fraværende egentlig. Men jeg skjønner spørsmålet likevel. Man føler, man vet at man topplederen, Men jeg vil legge til også, Petter, du var også jevn I kantina. Jeg, I normale tider, så lenge vi hadde muligheten til å gå I kantina, det har vi dessverre ikke hatt nå de siste månedene, så la jeg vekt på å gå I kantina. Og det var ikke bare at jeg la vekt på det, fordi jeg var et strategisk grep. Jeg føler jeg har alltid gått I kantina. Og der treffer man også grupper, enkeltmennesker, utover de man møter I ordinære møter.
Og da det kjekt å huske navn på folk.
Ja, da det kjekt å huske navn på folk, og så plukker man faktisk opp bekjennskapen også nettopp over lunsjbordet.
En ting en annen, disse topplederne vi har hatt I den podcastserien har sagt, at problemet med å være toppleder, det at alle spørsmål som havner på ens bord, vanskelige spørsmål som ikke har klart blitt løst lenger I organisasjonen. Så det veldig sjelden lette problemstillinger. Ikke sant? Noen ganger må man bare signere på det, men hvis folk lurer på hvor skal vi gjøre A eller B, så har ikke det blitt løst på vei oppover gjennom kanskje flere ledd. Det sånn situasjonen for deg også?
Det oppstår, det noen sånne, det noen situasjoner gjennom en tid som toppleder I en organisasjon, så opplever man noen saker hvor du selv må gå godt tungt inn I saken og gjøre et valg hvor knuten ikke løst opp I på forhånd. Uansett så det et beslutning som må tas, men normalen I mitt tilfelle, og det tror jeg gjelder de fleste, som baserer seg på analyser, vurderinger lenger ned I systemet, jeg forventer jo, og jeg får tilråinger, jeg får tilråinger om hva som riktig beslutning, eller hva som veivalget I denne saken. Og hvis det mangler, det hender, men ikke så ofte I banken også, så det en liten rød merknad med en gang tilbake. Hva tilråingen her? Hvis det grunnlag for å komme med en vurdering og tilråing, så kreves det I et saks... Det en god byråkratisk tradisjon som preger Norges Bank I sterk grad.
Jeg tenker litt på disse spørsmålene fra studentene på Universitetet I Oslo, og vi så heldig å ha med oss Mathias Meyer her. Han da leder for fagutvalget på Universitetet og samfunnsøkonomene på Blindern. Så dere har fått noen spørsmål som dere har lyst til å stille Øystein Olsen. Så nå må du være klar, Øystein.
Jeg ekstra skjerpet nå.
Veldig bra.
Jeg så utrolig hyggelig at vi I studenter blir invitert, og samfunnsøkonomistudenten har på forhånd sendt inn spørsmål til meg. Så du får bryne deg med tre av de. Og det første, det går på pengepolitiske verktøy. Fordi vårt handlingsrom, det kan jo være begrenset om det kommer en ny krise når renten allerede på null. Så vi lurer på, hva skal til for at ukonvensjonelle pengepolitiske verktøy skal tas I bruk? Bør det være en ekstrem situasjon? Eller bør Norges Bank observere at ECB eller Fed gjør det først før det kan bli aktuelt?
Veldig godt spørsmål, det. Som midt I kjernen av utfordringen som man diskuterer I sentralbanken om dagen. Altså, hva gjør man når det normale verktøyet, nemlig styringsrenten, kommet til null? Og det gjelder Europa, der den har vært I lang tid, og nå har også vi satt renten til null. Og så har andre store sentralbanker spesielt, som du sier, de har supplert sin virkemiddelbruk ved å kjøpe opp verdipapirer I stort omfang for å påvirke og egentlig presse I en lang periode lange renter, som det heter, nedover igjen for å stimulere økonomien og sørge for at det finansielle systemet spesielt fungerer. Norges Bank har ikke beveget oss dit enda. For det første så har vi sagt at null for oss en grense. Vi ser ikke, vi tror kostnadene og de mulige problemene ved å gå under null på renten overstiger gevinstene. Og så det trekk ved norsk økonomi og det norske finansielle systemet, uten at partiet går I detalj om det, som tilsier at oppkjøp av obligasjoner, statsobligasjoner eller andre verdipapirer med lengre løpetid, ikke like aktuelt I Norge som I en del andre land. Dels fordi problemene, utfordringene for oss har ikke vært de samme bank I bordet frem til nå, men også fordi Norge en liten økonomi, det norske statspapirmarkedet, veldig begrenset, og norske husholdninger låner typisk til flytende rente, og ikke til fast rente. Hadde det vært helt motsatt, så hadde det vært noen større flere argumenter for å søke og påvirke fast renter, lange renter, direkte fra sentralbankens side. Så dette har jeg faktisk holdt en tale om på Center for Monetary Economics for tre år siden, tror jeg, som dere kan studere, som ligger publisert.
Det andre spørsmålet, det går på eiendom, for det mange studenter som kanskje etter hvert kommer til å bli førstegangskjøpere. For vi ser en enorm økning i eiendomsprisene, og det kan jo da effektivt redusere folks kjøpekraft, men det regnes jo ikke, det regnes da som investeringsobjekt, ikke i KPI. Kunne det vært aktuelt å regne bolig som en del av inflasjonen?
Det også et veldig spørsmål som har diskutert i økonommiljøer, mellom sentralbanker, men også i statistikkbyråer da, i årtier. Og løsningen i forhold til hvordan man behandler boligpriser, hvordan det spiller inn i den offisielle konsumprisindeksen, det varierer fra land til land egentlig. Men generelt, det er veldig sjelden at det boligprisene direkte som går inn. Fordi bolig er ikke, det som du sier, det er ikke en vanlig forbruksgode. Det er et investeringsobjekt. Det er en formuesgjenstand. Så løsningene så langt fra sentralbanker er at det ikke inngår på den måten, ikke direkte i hvert fall i konsumprisindeksen. Og det betyr at den målvariabelen som sentralbanken styrer etter er uten boligpriser. Men så er det slik at vi følger jo godt med, og vi legger vekt på det vi kaller finansiell stabilitet. Og når boligpriser, særlig kombinert med høyt låneopptak, vokser, så kan det vokse, den veksten kan være så sterk at det blir urovekkende, som påvirker rentesettingen. Så igjen, en sentralbank har en målvariabel, som er sånn hovedmålvariabelen, det er inflasjonen og nominell stabilitet, men så vektlegger også sentralbanker andre forhold, vektlegger realøkonomi, boligmarkedet er en stor del av realøkonomien, og hvis boligpriser og gjeld vokser veldig sterkt, så kan det være en bekymring i forhold til at det kan utløse nye tilbakeslag. Følgelig så er det noe vi hensyn tar når vi setter renten.
Og så har vi et siste spørsmål, og det er kanskje litt mer personlig. Det var da du var student, for du studerte jo samme studie som Igor. Så vi lurer på, da du studerte, hva drømte du om å bli da, og hvor langt inn i karrieren gikk det før du kanskje begynte å vurdere den rollen du har nå som sentralbanksjef?
Du, jeg skal ta det kronologisk, det vil si, for det er igjen helt sant. Altså, jeg har aldri planlagt min karriere. Og det er sant. Og jeg gjorde heller ikke det som student. Jeg ble gradvis veldig engasjert i faget inn mot det siste eksamen i min tid, som het annen avdeling, som var en 2-3-årig siste lange etappe før endelig eksamen, embedseksamen. Det var veldig engasjerende, men samtidig så tøft at jeg husker veldig godt rett etter eksamen. Og dette er ganske vanlig for, da sier man det mye rart kanskje, som man ikke lever etter i fortsettelsen. Da var det faktisk en som heter Henning Strand, og jeg som var gode venner, vi begge gjorde det ganske bra, viste seg til eksamen. Vi sa, når vi er ferdig nå, skal vi i hvert fall ikke drive med sånn streng faglig jobb, sa vi. Det skal vi i hvert fall ikke drive med, sa vi. Henning Strand, han begynte i Norges Bank, og jeg begynte i Statistisk sentralbyrå. Begge tungt faglig jobb. Det gikk ikke mange dager og ukene før den uttalelsen var borte. Og så til oppfølging til resten av karrieren. Jeg har vært veldig heldig, jeg har jobbet i veldig gode miljøer, inspirerende miljøer, med tung faglig basis. Så det var en elendig prognose jeg ga meg selv egentlig, den gangen. Og så har jeg egentlig alt vært veldig, har trivdes veldig bra der jeg er, eller har vært. Og aldri som, og det er i hvert fall helt sant at da jeg tilbake til 2009-2010, helt frem til sommeren 2010, da jeg var sjef for Statistisk sentralbyrå, så hadde jeg en klar tanke om at jeg håpet og tror jeg skal få en ny periode der. Så dukket denne muligheten opp rundt sommeren 2010, og da tente det en ny lyst, nytt engasjement og muligheten til å komme til Norges Bank. Men det var overhovedet ingen langtidsplan fra meg.
Tusen takk, Mathias. Det er jo flott at det gror i samfunnsøkonomiske miljøene, Øystein.
Jeg er enig.
Det er håp, man.
Ja, men jeg tenker det spørsmålet som jeg har fått fra Widerøe.
Ja, fordi vi må legge til et spørsmål til, Øystein, og dette spørsmålet er da sendt videre fra en tidligere gjest, som er Morten Skoglund, som er sjef i Widerøe. Og han lurer på, hvordan jobber du med kulturendringer for å legge til rette for bedre teknologibruk I organisasjonen?
Altså, det et veldig, jeg skjønner veldig godt, men det veldig sentralt spørsmål. Teknologi I moderne virksomheter, også en sentralbank, enormt viktig, og blir bare viktigere og viktigere. Har vist seg enormt sentralt også for å håndtere koronakrisen, som vi så vidt har vært innom. Nå er det, jeg har veldig mange gode rådgivere og spesialister på feltet som nok I førersetet I forhold til å legge til rette for en god utvikling på teknologisiden I banken. Men som toppleder så man veldig bevisst på at man har tilstrekkelige ressurser på feltet. Og hvis jeg skal peke på ett område hvor det har enhver institusjon, offentlig institusjon, skal være bevisst på sin ressursbruk og helst ikke vokse. Og vi har ikke vokst mye, men der vi har vokst med god grunn og helt bevisst, det har vært på teknologisiden og på risikosiden for å håndtere cyberrisiko og andre ting som krever økende grad av IT-kompetanse. Og som I vårt tilfelle, og I mange tilfeller har jeg observert, har ført til at den trenden med outsourcing av IT-kompetanse har snudd for lenge siden, så vi har insourcet og har stadig mer ressurser på teknologisiden I banken, in-house. Mm. Det tror jeg en trend som kommer til å fortsette. Hvis vi skal ha et spørsmål til en neste mann,
ja.
Eller neste kvinne,
så
det noe annet vi tenker mye på om dagen, og som en gjennomgangstone I mange virksomheter, det vet jeg, det på den ene siden hjemmekontortilværelsen, som jo noe vi tvunget til. Og når dette over, så må vi tilbake, og vi kommer til å lengte etter å komme tilbake på jobb. Men samtidig så det da, og det har noe med teknologi å gjøre, mange positive erfaringer, tross alt da, med at ting kan fungere ganske greit, og til dels bra og mer fleksibelt fra hjemmebasen. Så stikkordet mitt på hvilken måte skal man utnytte en hjemmekontortilværelse, også en mer normal hverdag, når koronaen over. Ja. Hva skal skje for å legge til rette for det? Og hvordan skal man balansere akkurat en sånn hjemmekontortilværelse mot det som også veldig viktig, nemlig at man møtes I et sosialt fellesskap på jobb, men som ikke bare sosialt, men som også mer innovativt, tror jeg,
ja.
Når man jobber sammen. Så den balansen der, tror jeg kan bli et krevende I mange virksomheter. Det viktig å finne.
Og det et veldig, veldig bra spørsmål som vi tar videre da til neste gjest I podcasten. Og så hadde vi jo Helge Leiro Båstad fra Gjensidig, var det ikke det?
Ja.
Som sa det at han mente selv da, du kan drifte en organisasjon fra hjemmekontor, men du kan ikke utvikle den. Og det vel kanskje litt det du sier med innovasjonen og den biten her da.
Men du, jeg synes det har vært utrolig spennende å ha deg som gjest her I topplederpodcasten, Øystein.
Og det takk litt, for det, hyggelig prat.
Hva sa du?
Hyggelig prat.
Ja, du, absolutt. Og så det litt gøy, for du var jo sjefen min I 7 år. Ikke direkte overordnet, jeg hadde kanskje 7-8 ledd imellom. Men jeg synes det utrolig spennende å ha deg her. Og,
jeg husker I hvert fall fornavnet ditt.
Ja, det godt å høre. Det godt å høre. Men du, tusen takk, Øystein.
Et navn jeg ikke sikker på. Jo, jeg tuller jeg.
Du står på alle veggene I kontoret her. Og så tenker jeg at det mye å lære av denne podcasten, håper jeg. Og for dere som da student på Universitetet I Oslo, takk for innsendte spørsmål. Og lykke til med den videre jobben dere har I Norges Bank.
Takk for det.
Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder@meierhaugen.no.